Karrika borborka aparatu du, haren aurpegia sindikatuen afixetan agertzen da noiz nahi, eta parlamentuan ia denak ditu aurka. Halakosea da Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria. Haren erabakiek eragin dute azkenengo gatazka politikoa, eta ez da nolanahikoa. Ikertu bia naiz eta gaur, Carlos Jimen hori buruz, arituko gara, berriketan. Jimeno, lurrikararen epizentroa.
Aquí, en el departamento que tengo el honor de representar, nadie, absolutamente nadie, ha perjudicado a las ikastolas. Todo lo contrario.
Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria denen ahotan dago berriz ere. Gauza bat argi dago, PSN-eko kideak ez du inor epe luzten. Hezkuntza alorreko sindikatuak aspaldi ari dira haren aurkakexaka. Eta politika instituzionalaren alorrean ere, denak aztoratu ditu. Aurreko atal batean, hezkuntzan egitekoa zuen murrizketari buruz aritu ginen. Zenbait ikasgela isteko asmoa zuen kontseilariak, eta neurriak ikastolei kalte eginen zien batez ere. Horrek lurrikara eragin zuen Nafarroan. Azkenik, parlamentuan gelditu dituzte murrizketa horiek, baina horretarako UPN-ek egindako lege proposamen bat atera behar izan dute aurrera. Hezkuntza pribatua blindatzeko sortu duen legea, hain zuzen ere. Nahasmahas ederra, PSN eta zurekin Nafarroa bakarrik gelditu dira. Eta Nafarroako gobernuan krisi handi bat piztu du auziak. Gobernuko kideen arteko mesfidantza ageri-agerian gelditu da. Eta Jimeno kontseilaria dago gatazka honen erdi-erdian beste behin ere. Nafarroako hezkuntzari buruz aritzeko Jon Orzaiz Berriako kazetaria dugu gurekin, berak jorratzen baititu Nafarroako gizarte gaiak egunkarian. Kaixo Jon.
Kaixo Iker.
Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria da 2019tik eta zeresan handia eman du orduzkeroztik. Zein izan da bere ibilbidea?
Bueno, ba Carlos Jimenoren kasua bitxia da, ez baita ibilbide edo itzal luzeko politikaria, berez? Eta hezkuntzaren alorrian ere, ba nahiko ez ezaguna izan da duela gutxi arte. Hezkuntza orientatzaile lanetan hasi zen eta hor eman zituen urte asko Tuterako Elbira Espainia eskolan eta gerora ba Kreenako Nafarroako gobernuko hezkuntza bereziko baliabide zentroko zuzendaria ere izan zen 2000-garren hamarkadan eta 2015ean eman zuen duela hamarkada bat eman zuen ba politikarako jauzia PSN-ren kategaia izan zen Tuteran, eta urte horretan bertan ere Nafarroako parlamentuan sartu zen legebiltzarkide gisa.
Esanen nuke, Nafarroako kontseilarien artean ezagunenetako bat dela, edo gehien aipatzen denetako bat, Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilaria, eta ez onerako preseski, zergatik ematen duen beste zeresana Jimenok?
Bueno, ba, bai, ala da, ezagunenetako bat eta ez onerako, berez kontseilari izan aurreko legealdi horretan ere, ba, zeresan handia eman zuen, Nafarroako parlamentuko kazetariek urte bukaeran ematen dituzten sarietan, behin baino gehiagotan eman zioten gobernuaren zigortzaile gogorrenaren titulua, eta, bueno, humorez jarritako izendapena izan zen hori, baina argi erakusten du, zer nolako jarrera zuen Uxue Barkosen gobernuarekin. Batez ere euskara gaien lotuta egiten zituen kritika zorrotzenak eta behin baino gehiagotan erabili zuen euskararen inposizioaren diskurso hori eta hain zuzen Iruñan egin zen euskararen ustezko inposizio horren aurkako manifestazio famatu hartan, txistorriaren manifestazio gisa ezaguna den horretan parte hartu zuen Jimenok PSN-eko beste hainbat kiderekin batera eta kontseilari denetik bi fronte izan ditu bere kontra. Alde batetik, euskalgintza, euskarazko hezkuntza publiko zein itunpekoari jarri dizkion trabengatik, eta bestetik, hezkuntzako sindikatuak ba, irakasleen lan baldintzak okertu dituela salatu dutelako. Euskarari dagokionez, gogoratu behar dugu Jimeno kontseilari denetik hezkuntza departamentuak trabak jarri izan dizkiola eta trabak dio denean ba, alegazioak, bestelako arazoak eta oztopoak jarri izan dizkiola de eredu publikoa Nafarroako hegoaldean zabaltzeari, ba, besteak beste Koreian, Oibarren, Lerinen, Larragan, Faltzesen, Mendigorrian, Iruñeko Lezkairu auzoan eta Barainaingo Alaitz Institutuan. Eta Lerro Berriak zabaldu izan direnean beti izan dela ba, herritarren presioagatik edo parlamentuko taldeek estu hartu dutelako negoziazioren batean.
Beharrik, ez duela euskararen kontra egiten, haizu sindikatuak aipatu dituzu, Jon, larun batean Labek manifestazioa egin zuen, Jimenoren dimisioa eskatzeko, hezkuntza komunitatean beraz zer iritzi dute berari buruz.
Azken zazpi urteetan aspaldi ikusi gabeko adostasuna sortu du hezkuntzako sindikatuen eta eragileen artean, baina bere kontra. 2024-2025 ikasturtean hiru lanuzte egin zituzten hezkuntza publikoko langileek eta aurten greba orokor bat eta sektorekako zenbait protesta besteak beste, ba lanbide ziketa dualarekin, 0-3 zikloarekin eta ikasgelen itxierarekin lotuta. Oso esanguratsua da. Hori batez ere kontuan hartuta Jimenok beti ahotan duela, ba, hezkuntza publikoaren defendatzaile sutsua dela, eta hori kontuan izan da, sare publikoa kalean du egun batean bai, eta hurrengoan ere bai. Hezkuntzako sindikatuek salatzen dutena da, besteak beste, ba, lan gainkarga izugarri handia dutela irakasleek, ratioak murriztu egin behar direla, eta kontseilariaren formak ere, ba, txarriak direla, uko egiten diolako, ba, langileen ordezkariekin, eta bestelako eragileekin biltzeari eta negoziatzeari.
Aurreko atal batean Nafarroako ikasgelen murrizketaz aritu ginen, Jimenok zenbait ikasgela itxiko zituela iragarri baitzuen, soka luzea ekarri du gaiak eta ezusteko bukaera izan du auziak, UPNek proposatutako hezkuntza lege bat aurrera atera delako parlamentuan. Zer jaso dute lege horretan?
Aurreko osteguneko osoko bilkuran aurrera atera zen, ba, UPNren lege proposamena, baina EH Bilduren zuzenketa batzuekin. Hortaz, onartutakoa da alde batetik, itunpeko ikasgelak isteko erabakia urtebetez geroratu beharko duela hezkuntza departamentuak. Horrez gain, bi artikulu ditu legeak, alde batetik itunak berritzeko irizpideak aurretik zehaztu beharko dituela departamentuak, eta hortaz datozen urteetako matrikulazio prozesuetan sare pribatuko ikastetxek aukera izanen dute justifikatzeko zergatik eutsi behar zaien itunpeko unitate. Izan daitezke inklusioa bermatzen dutelako, edo berrikuntza pedagogikoa sustatzen dutelako, esku hartze sozialerako, edo dena delako. Orako. Honek izan ditu kritikak ere, Steilas sindikatuak esate baterako salatu du, ba, horiek erabateko askatasuna emanen diela eskola pribatuei, ba, beren ikasgelak diru publikoekin finantzatzeko, ba, zerrendatu ditudan, ba, arrazoi edo motibo hoiengatik guztiengatik. Eta legeak daukan bigarren puntua edo bigarren artikulua da, ratioak era orokorrean murrizteko irizpideak parekatu egin behar direla. Eta zer esan nahi du horrek? Ba, ratioak murrizten badira, horretarako betekizunik ezartzen ez baitu, baina maila berean murriztuko direla ala sare publikoan nola itunpekoan.
Aipatu duzu EH Bilduk eta Geroa Baik legea aurrera ateratzea albidetu dutela abstentzioaren bidez, nola justifikatu dute haien jarrera?
Bueno, ba, biek ala biek esan dute UPNrena ez dela haiek gustuko duten lege bat, baina nahiago dutela hori Jimenoren aginduari mene egin eta ikasgelak istea baino. EH Bildu saiatu da legea nolabait doitzen zazpi zuzenketa aurkeztuta, eta Geroa Baik behinbeineko akordio bat adostua zuen PSNrekin, UPNren legeari ezezkoa emateko, baina akordio hori azken unean zapustu zenez, ba, erabaki zuen EH Bilduren zuzenketak babestea. Hortaz, bueno, bazkenerako bi koalizio abertzaleak eskutik helduta aritu dira nolabait gai honetan. EH Bilduren zuzenketetako batzuk ziren adibidez, ikasgelen itxiera bi urtez atzeratzea, urtebeteren ordez, eta bitarte horretan gobernua behartzea sare publikoan eta itunpekoak ratioak jaitsiko dituen lege bat onartzera. Alegia, beharrezkotasuna eta zehaztasuna ematen zizkion UPNren proposamenari eta ratioak jaistea jartzen zuen legearen erdigunean. Hoiek ziren zuzenketa garrantzitsuenak, baina UPNek ez zituen aldaketa hoiek babestu, eta hortaz, ba, ez ziren aurrera atera. Eta azkenerako, ba, EH Bilduk eta Geroa Baik ez zioten aldeko botoa eman UPNren legeari, baina abstentziora jo zuten.
Zer da PSNek eta zurekin Nafarroak esaten dutena haien jarrera mantentzeko?
Bueno, ba, PSNek hasieratik babestu du Jimenoren jarduna, eta esan izan du UPNren legea onartzeak kaosa eta ezinegona eraginen duela hezkuntza sisteman. Uste dute ikasgelak itxi egin behar direla jaiotze tasaren berantzkoagatik, eta ez dagoela beste biderik. Eta zurekin Nafarroak erabateko babesa eman dio auzi honetan hasieratik PSNeri. Hezkuntza publikoa lehen etxi behar dela, diote, eta, bueno, ba, logika horretan, kokatzen dute ikasgelak isteko beharra, eta aintzat hartzen ez dutena da, Jimenoren agindua aurrera atera izan balitz, sare publikoko zenbait gela ere itxi beharko liratekeela eta gehientsuenak direla de eredukoak. Berriketan.
Aurretik ere aipatu izan dugu Jimenoren murrizketak Nafarroako ikastolak kaltetuko dituela nagusiki, Lizarrako ikastola izan da ekaitzaren erdi-erdian gelditu dena.
Bai, hala da, batez ere PSNren eta Geroa Bairen arteko negoziazioen oinarrian egon delako ikastola horren kasua. Lehen komendatu dugunez, akordioa itzartua zuten UPNren legeari ezezkoa emateko eta horren ordez, ba, itunpeko ikasgelen arazoa konponbidean jartzen hasteko eta oinarri-oinarriz puntu batzuk adostea erabakia zuten, dena prest zeukaten eta akordioa iragarri ere iragarri zuten, baina Geroabaik atzera egin zuen gero, ba, hain zuzen, etzuelako bermerik ikusi Lizarriako ikastolaren kasuan. Zein da arazoa? Ba, aurtengo matrikulazio kanpainan, 31 aurrek eman zutela izena ikastola horretan, eta zuzendaritzaren asmoa zela, ba, bi ikasgela zabaltzea. 30 aur hoiekin bat 16 ikaslekoa eta bestea 15-ekoa, hain zuzen, hezkuntza departamentuak berak jarritako irizpiden arabera. Jimenok ordea, ba, ikasgela bakarra onartu zien, eta gela bakoitzeko gehienezko ratioa 25 ikaslekoa denez, ba, 6 ikasle kalean utzi zituzten. Hezkuntza departamentuaren asmoa zen horiek eredu publikora mugitzea. Hau da, Remontibal ikastetxearen ereduko lerrora. Eta han ere bi ikasgela izanen dituzte, euskaraz, kasu honetan 12 ikaslerekin. Baina, bueno, ba, ordun euskarak 3 ikasgela izanen zituen, bata ikastolan eta beste bi eskola publikoan. Hortaz, bueno, ba, esan dezakegu neurri hori izan dela PSNren eta Geroabairen arteko haustura eragin duena, Geroabaik defenditzen zuelako 4 ikasgela zabaldu behar zirela eta ratioak eta irizpideak mantentzen zirela hezkuntza departamentuak esan zuenaren arabera. Bi ikastolan eta beste bi sare publikoan. PSN esan du hori ez zela posible eta bueno, ba, horrela iritsi gara egoera honetan. Esan dezakegu kasu hori izan dela elurbola handi hau sortu duen harritxoa.
Gauza asko esan dira lege honen inguruan, gauza batzuk nahiko katastrofistak ere bai, baina izu, Jon, lege honek zer eragin izanen du Nafarroako hezkuntzan?
Ba, galdera ona da eta uste dut gaur-gaurkoz inor gutxik erantzuten alduela ziurtasun osoz. Ziur dakiguna da, ba, isteko zorian ziren itunpeko ikasgela horiek ez dituztela itxiko, datorren ikasturtean, aurten bezala segituko dutela urte betez, eta hortik aurrera zer, ba, Nafarroako gobernuak dio, agian matrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko dela, eta ikasle asko plazarik gabe gera daitezkela, baina bueno, beste iturri batzuen arabera hori ez da hala izanen. Prozesua legearen araberakoa izan zelako, baldintzak aldez aurretik zehaztuta zeudelako, eta hortaz arauak ezin direlako egun batetik bestera aldatu. Hortaz, UPNren legeak eragina izanen luke, ez orain, behaizik eta datorren ikasturteko matrikulazioan. Badago beste galdera bat ere, ze gertatuko den isteko arriskuan diren ikasgela publikoekin. Printzipioz, UPNren legeak babestu beharko lituzke unitate horiek ere, baina Esteila sindikatuak adibidez ez du alakorik uste, esan dute hezkuntza departamentua behartua dagoela zentro pribatuekin dituen itunak berritzera, baina ez dutela bete beharrik ikasgela publikoei eusteko beren kompetentzia delako, eta lege honek ez duela hori aldatuko. Hortaz, gelen itxiera bakarrik eragotziko litzateke, ba, itunpekoen kasuan, baina ez publikoetan. Dena den, hoiek balorazioak eta usteak dira, eta ikusi beharko da benetan, ba, pausoz pauso eta egunez egun, nola aplikatzen den lege hori, eta nola aldatzen duen egungo panorama.
Argi dago, gai arantzatsua dela hezkuntzarena, lege gintzaldia bukatzeko urte bete, baino ez da falta, eta azken txampan honek nola utzi du Nafarroako gobernua.
Bueno, ba, ongi ez, arauzi honek agerian utzi du gobernuari eusten dioten alderdien arteko konfiantzarik eza, eta lehendik bazegoen arrakala hori ba handitu egin dela. Alde batean daude PSN eta Azurekin Nafarroa, eta bestetik Geroa bai. EH Bildu ez dago gobernu barruan, baina funtsezko bazkidea da, edo lehentasunezko bazkidea da aurrekontuak eta bestelako legeak aurrera ateratzeko tenorean. Hortaz, harremanetan eragina izan dezake. Eta gaur bertan bilera eginen dute bazkideek, eta iragarri dutenez, gobernu itunari atxikimendua emateko izanen da. Alde batetik, alternatibak ez direlako inorentzat onuragarriak. Orain gobernua ustea Eta hauteskundeak aurreratzea kaltegarria izan litzateke Alapesen erentzat, nola geroa bairentzat, hori argi dago. Eta beste alde batetik, inork ez du orain bere burua aurkeztu nahi gobernua hautsi duen indarra balitu dezala. Dena den argi dago aldaketa batzuk egin beharko dituztela, alakoak errepikatu ez daitezen, eta batez ere ba, galdutako konfiantza hori berreskuratzeko. Eta hor, Jimenoren figura ageri da berriz ere. Hasieran esan dugun bezala, polemiken erdigunean dago aspalditik kontseilari hori, hainbat desadostasun edo hainbat zute sortu ditu gobernu bazkiden artean, eta orain arteko polemika bizienak ere berarengatik izan dira edo berak hartutako erabakiengatik. Hortaz, Txibitek neurtu beharko du orain komeni zaion halako soslai bati eustea gobernu barruan, alde batetik ba, botoak ematen aldizkiolako sektore batzuetan abertzaleen eta euskaltzaleen aurkako figura gogor gisa, eta beste alde batetik ezegonkortasuna eta giro txarra sortzen duelako bazkiden artean, eta hortaz, bueno, ba, pilota oraintxe Txibiteren teilatuan dago eta erabaki beharko du ba, zerk duen pisu handiena.
Jon Ortzaiz, mila esker, alaparta handia sortu duen auzi hau ederki azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!